Исәнмесез, хөрмәтле кәрендәшләр? Очрашуыбыз фатихалы булсын. Менә бүген 3-нче тапкыр Йосыф пәйгамбәрнең тормыш тарихына әйләнеп кайтабыз. Узган очрашуыбызда уңыш турында хакыйкать белән таныштык. Раббының гел Йосыф белән булуы, аның бөтен эшләрен уңышлы итүе турында укыдык. Ләкин тормышында кыллык белән төрмәдән гайры Йосыф әле берни дә күрмәде. Ә Алла аны гел саклап килде. Ул хәлләр эчендә мөмкин булганның иң яхшысын бирде Йосыфка. Кыллыкта ул әфәндесенең хуҗалыгы белән идарә итте, төрмәдә тоткыннар өстеннән башлык булды. Шулай, җитди эш тапшырганчы Алла кешене бик җитди итеп әзерли. Раббы авырлыклар аша һәр кемне Аллаһыга өмет багларга өйрәтә. Уңышлы булуның сере шунда ки, авыр хәлдә каты йөрәкле булмыйча, тормышыңны тулысынча Аллаһының ныклы кулларына ышанып тапшыра белү. Изге язма булай ди: Раббыдан курку зирәклеккә өйрәтә, һәм дан алдыннан юашлык бара. Төрмә куркынычы янаса да, Йосыф Раббысына тугры булып кала. Ә бүген Алла Йосыфка үзенең тугрылыгын ничек итеп күрсәткәне турында укырбыз. Тәурат белән танышуыбызны дәвам итик. Яратылыш китабының 41-нче бүлеген ачыгыз. Ике ел вакыт кичкәннән соң Фиргаун да бер төш күрде. Ул Нил елгасы ярында басып тора имеш. Менә елга суыннан кыр симез бәдәнле 7 сыер чыкты да яр буе камышлыгында утлап йөри башлады. Ул да булмады, алар артыннан судан янә 7 сыер чыкты. Булары гәүдәгә бик тә арык ябык сыерлар иде. Алар яр буенда утлап йөргән кыр симез сыерлар янына килеп бастылар да тегеләрне ашарга кириштеләр. Арык ябык 7 сыер кыр һәм симез 7 сыерны ашап бетергәндә Фиргаун йокысыннан уянды. Аннан ул тагын йоклап китте. Һәм бу юлы башка бер төш күрде. Имеш, бер сабактан тук симез ырлыклы 7 башак үсеп чыкты. Шуның артыннан ук менә ач ырлыклы, көн чыгыш җилләреннән тәмам куырылып беткән янә 7 башак үсеп чыкты да, ач башаклар әлеге тук симез ырлыклы 7 башакны йотып ашап бетерде. Фиргаун уянып, үзенең төш күргәнлеген аңлады. Иртән аның бөтен җаны рухы тынычсыз иде. Ул шапкыннар җибәреп, Мисырның барлык акыл ияләрен, тәгъбирчеләрне чакыртып алды һәм аларга үзенең күргән төшләрен сөйләп бирде. Ләкин аңа төшләрнең мәгънәсен юрардай кеше табылмады. Шул чак баш шәрәпче сүз сырап Фиргаунгә әйтте: «Мин бүген үткәндәге гынаһымны хәтергә алырга мәҗбүрмен», диде. «Без кулларны ачуы чыгып, Фиргаун мине һәм баш икмәкчене тән сакчылары башлыгы йортындагы зинданга яптырган иде. Бер үк төнне без икебез дә, мин дә, ул да, һәр кайсыбыз үзенә аерым мәгънәдәге төш күрдек. Зинданда безнең белән бергә тән сакчылары башлыгының кол хезмәтчесе бер гыйбри егет утыра иде. Без күргән төшләребезне аңа сөйләдек, һәм ул һәр кайсыбызның төшен үзенчә юрап бирде. Аның юраганнары барысы да дөрескә чыкты. Мин әүәлге хезмәтемә кайтарылдым, ә теге икмәкче дарга асылды». Фиргаун Йосыфны тизлек белән зинданнан чыгарып үз янына чакыртты. Сакал чәчен алдырып, киемен алыштыргач, Йосыф Фиргаун хызурына килде. Фиргаун аңа былай диде: «Мин бер төш күрдем, әмма аны юрап аңлатырдай кеше юк. Ә синең турда төшләрне ишетүгә үк юрый белә», диләр. Йосыф Фиргаунга җавап биреп әйтте: «Бу минем кыдрәтемдә түгел. Фиргаунга хәерле җавапны Аллаһы үзе ишеттерер», диде. Фиргаун үзе күргән төшне Йосыфка сөйләп бирде. «Төшемдә мин Нил елгасы ярында басып торам имеш. Менә елга суыннан кыр симез бәдәнле 7 сыер чыкты да яр буйы камышлыгында утлап йөри башлады. Ул да булмады, алар артынан судан яна җиде сыер чыкты. Булары гәүдәгә бик тә арык ябык сыерлар иде. Андый алама сыерларны Мисыр җирендә минем бөтенләй күргәнем дә юк иде. Менә шул арык ябык сыерлар әүәл чыккан симез сыерларны ашап бетерделәр. Симез сыерлар тегеләрнең карынына шулай йотылды да бетте. Әмма йотулары тыштан беленмәде. Арык ябык сыерлар электән ничек булсалар, хәзер дә шул ук арык хәлендә калдылар. Шул чак мин уянып киттем. Аннан тагын бер төш күрдем. Имеш, бер сабактан тук симез ырлыклы җиде башак үсеп чыкты. Ләкин менә шуның артыннан ук арык, ач ырлыклы, көн чыгыш җилләреннән тәмам куырылып беткән яна җиде башак үсеп чыкты да, бу ач башаклар әлеге тук симез ырлыклы җиде башакны кабып йоттылар. Мин бу төшне тәгъбирчеләргә сөйләсәм дә, мәгънәсен аңлатучы булмады. Йосыф Фиргаунга җавап биреп әйтте. Фиргаун күргән ике төшнең дә мәгънәсе бердер диде. Аллаһы алда кыласы эшенең хәбәрен Фиргаунга ирештерә. Җиде симез сыер ул җиде ел димәктер. Җиде тук башак та җиде ел димәктер. Мәгънәләре бер үк. Соңыннан пайда булган җиде аш, арык сыер һәм көн чыгыш җилләреннән куырылып беткән аш ырлыклы җиде башак шулай ук җиде елны белдерә һәм җиде ел кытлык буласын хәбәр итә. Менә шуның өчен мин әйттем дә, Аллаһы Фиргаунга алда ни кыласын күрсәтеп бирде. Ягъни, бөтен Мисыр җирендә җиде ел бөек муллык чыры булачак. Аннан соң җиде еллык кытлык чыры башланачак. Һәм Мисыр иле тәмам белгенлеккә төшеп, элекке муллык еллары онытылачак. Кытлык чыры шулкадәр авыр булыр ки, ачка интегүдән илдәге элекке муллык бөтенләй хәтердән чыгачак. Төшнең Фиргаунгә ике тапкыр кабатлануы исә, Аллаһының әмере хак булуны күрсәтә. Тиздән ул аны гамәлгә ашырачак. Шунлыктан Фиргаунгә зирәк акыллы бер әдәм табып, аны Мисыр җирләре өстеннән идарә итеп кую мәслихәттер. Фиргаун мәмләкәтенең бөтен өлкәләренә назирлар куйсын. Алар уңдырышлы 7 ел дәвамында Мисыр җирендә җитештерелгән бар азык-төлекнең 5-тән 1 өлешен җыеп барсыннар. Шул муллык елларында һәр төрле икмәктән җыелган азык-төлек нәрсәсе шәһәрләрдә Фиргаун карамагындагы саклык урыннарына туплансын. Бу азык-төлек, саклык мал буларак, Мисыр җирләренә ябырылачак 7 еллык кытлык чыры ихтиҗына мәмләкәтне ачлык һәлакәтеннән коткару өчен калдырылсын. Бу мәслихәт Фиргаунга ва аның барлык хезмәтчеләренә хуш килде. Фиргаун үзенең барлык хезмәтчеләренә Аллаһының рухын үзендә йөрткән мондай кешене тагын каян табарга мөмкин дип әйтеп куйды. Йосыф Кайса Фиргаун, Аллаһы сиңа буларның һәммәсен ачып биргән икән, димәк, син дә зирәк акыллы адам бүтән юктыр, диде. Син минем ил йортымның идарәчесе булырсың. Бөтен халкым синең сүзне тыңлап эш итәр. Синнән тик минем тәхетем генә бийегрәк булыр. Менә мин сине бөтен Мисыр җирләре өстеннән идарәче итеп куям, дип сүзен бетерде Фиргаун. Шулай дип, Фиргаун үзенең бармагыннан мөһер йөзеген салып, Йосыфның бармагына кигезде. Аңа юка киҗе тукымадан тегелгән киемнәр бирде, муенына алтын чылбыр муенса такты. Аны үзенең икенче дәрәҗә кимәле арбасына утыртырга кушты. Юлда барганда Йосыфны "Юл бирегез" дигән сүзләр белән каршылап һәм узатып калырга тиешләр иде. Шул рәвешчә Фиргаун Йосыфны бөтен Мисыр җирләре өстеннән идарәче итеп куйды. Шулай, дуслар, Йосыфның тормышында ул хәтта уена да китерә алмастай хәл була. Гади бер еврей Якубның улы бөтен Мисыр жері буйлап Фирғауннан қала икенче кеше була. Әйе, Алла туғыры. Ул уңышны үзен яратучыларға, аңа буйсынған юаш жаннарға бере. Әйдәгіз, күз алдына китеріп қарайғалы. Әгер Аллаға толсынша туғыры болмаса, Йосыф нишләр иде икән бу хәлдә? Берничә йыллар буе якты күк кезен күрмәгән тотқынны үз янына шақыртып алып, булай ди. Илнең бөтен аксакалларын шақыртса да, аларның берсе дә Фирғауның төшен юрый алмады. Менә син, Йосыф, төшне дөрес юрый беләсең дип ишеттем. Үзегезне Йосыф урынына куеп карагыз. Берәүгезгә төрмәдән чыгу өчен бөтенесендә эшләргә кирәк дигән уй килер иде. Ә оятсызрагы үзенең бик күп төшләрне дөрес юраганы белән мактанып, иреккә чыгаруны шарт итеп куяр иде. Тыйнаграгы Фирғаунгә файдалы кеше булырга тырышып караячагын белдерер иде. Ә Йосыф мәҗүсилек дине хөкем сөргән илнең хөкемдарына үзенең Раббысы исемен әйтүдән дә курыкмый. Бу минем кыдрәтемдә түгел. Фирғаунгә хәерле җавапны Аллаһы үзе ирештерер ди ул. Менә шын тыйнаклык мисалы. Теләсә нинди хәлләрдә дә үзеңне түгел, ә Аллаңны данлау. Хакимлек һәм дан. Кеше өчен иң көчле сынау. Әле бу бик зур җаваплылык та. Һәм аны бар кеше дә күтәрә алмый. Бу хәлдә кеше күңеле сандыгының иң ерак түрендә сакланган бөтен яшерен ниятләре калкып чыга. Әгәр хакимлек һәм дан бирелмәсә, аларны бәлки беркем дә, бер кайчан күрмәгәндә, белмәгәндә булырлар иде. Аллага шөкер, ярый әле бу сынау барыбызга да бирелми. Ярый әле һәр беребезне Алла безгә генә тиешле иң яхшы юлдан алып бара. Безнең тормыш шартларыбыз әлбәттә Йосыф яшәгән заманныкыннан бик нык айрыла. Ләкин бер генә нәрсә һәр вакыт үзгәрешсез кала бирә. Алланың безнең тормышка ихтияры, безнең өчен һәр вакыт яхшылыкка таба. Йосыф тормышы мисалыннан без үзебез өчен бик әһәмиятле, кыйммәтле нәтиҗәләр ясый алабыз. Бу нәтиҗәләр һич шиксез безнең тормышыбызга да уңышлар китерер. Йосыф Раббы Алланы дөньядагы бар нәрсәдән дә ныграк яраткан. Һәм аның бу яратуы тормышында кылынган бөтен эшләрендә чагылыш тапкан. Моны без Инҗилдән дә укый алабыз. Раббы Аллаңны бар йөрәгең, бөтен җаның, бар гакылың белән ярат. Кадерле дуслар, нинди генә хәлдә булуга да карамастан, авырмы, җиңелме, данга уңышка чумган чагыгызмы, һәр вакытта да Раббысын яраткан Йосыфны онытмагыз. Чөнки, әгәр дә без Раббыбызны яратабыз икән, безнең тормышта без күтәрә алмастай берни дә булмаячак. Хәтерлисезме? Йосыф башта нинди иркә әләкче малай иде. Ә хәзер ул Алла каршында буйсынган кешеләр белән, бөтен ил белән идарә итәрдә ир. Аның йөрәге үз тормышында Аллаһның ныклы кулын татыган өчен бер генә тапкыр рәхмәтле булмагандыр. Йосыф тормышының хикәяте әле моның белән генә бетмәде. Дәвамын киләсе очрашуга калдырыйк. Бүген ишеткәннәр буенча сорауларыгыз булса, рәхим итеп, түбәндәге адрес буенча язып җибәрә аласыз. Казан шәһәре 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Хушыгыз, дуслар. Киләсе очрашуга кадәр.